Ang enot na surat ni Pablo sa mga taga-Tesalonika. Enot na Tesalonika, Kapitulo 1. Surat na hali ki Pablo, Silas asin Timoteo, para sa simbahan sa Tesalonika na sa diri nin Dios Ama, asin ni Hesukristo na kagurangnan. Mapasaindulugod ang biyaya asin ang katuninungan. Danay kaming nagpapasalamat sa Dios para sa indugabos, sa kadanay mi kamong sinasambit sa samong mga pamibi. Ginigirumdum niya mo sa atubang kan sa tung Diyos asin Ama, kung paano nindo ipinahiling sa gibuan sa indong pagtubod. Kung paanong ang pagkamuot nindo ang nakahiro sa indo na magtrabaho nin maigot. Kung guraano kasarig ang sa indong paglaom kay Hesukristo na sa tung kagurangnan.
Mga tugang, arami na namumutan kamo nin Diyos sa kapinili niya kamo na maging sa diri niya. Huli ta dinarami sa indo ang marahay na bareta, bakusan ang sa paagi kan mga tataramon, kundi man sa kapangyarihan asin sa Espiritu Santo. Kaiba ang pagsarig na iyan totoo. Aram nindo ang sa mong pamumuhay, kan kami kaiba pa nindo. Ginibumi iyan sa ikararahay nindo. Inarog nindo kami asin ang kagurangnan. Maski inagian nindo ang dakul na kasakitan, inako nindo ang mensahe na may kaugmahan na hali sa Espiritu Santo. Kaya naging kamong arugan kan gabus sa paratubod duman sa Macedonia asin sa Gresya.
Bakusan ang mensahe dapit sa Diyos ang nakalakop sa bilog na Macedonia asin Gresya sa paagi nindo. Kundi pati ang bareta manungod sa indong pagtubod sa Diyos, nakaabot man sa manlain-lain na lugar. Kaya day na kami kaipuhan na magsabi pa nin anuman. Huli ta sinda mismo ang nagbabareta kung paano nindo kami inako kandalawon mi kamo. Kung paano ang pagtalikod nindo sa mga Diyos-Diyos, tanganing makapaglingkod kamo sa totoo sa kabuhay na Diyos. Asin kung paano nindo hinahalat ang pagbalik kan sa iyang aki hali sa langit. Si Jesus na binuhay niya liwat, na iyo ang maligtas ato sa maabot na makuring kaanggutan nin Diyos.
Enot na Tesalonika, Kapitulo 2.
Kamu mismo nakakaaram mga tugang, na dainasayang ang pagdalaw mi sa indo. Aram nindo na pinasakitan kami sa kapinagtuya-tuya sa Filipos, bago kami nakaabot sa indo. Alagad pinakusog nin Diyos ang samong buot, nganing ipahayag mi sa indo ang marahay na bareta hali sa iya. Maski kadakol ang pagulang, ang samong pagsadol sa indo, bakunggikan sa sala o maraot na katuyuhan, o sa isip na dayaon ang si isay man.
Kundi dayaday ming itinataram ang buot nin Diyos na ipahayag mi, hulita pinapagkanigo niyang ipaniwala sa mo ang marahay na bareta. Nagihingua kaming mawilihan bako nin mga tao, kundi nin Diyos na nagbabalo kan sa itong mga puso.
Aram nindong day kami sa ginsagi na nagumaw sa indo. Ninaggamit nin mga tataramon sa pagdaya nganing magkakwarta. Saksi mi ang Diyos. Day kami naghagad nin kaumawan sa indo o sa kiisay man. Maski pwede ko tanang hagadon mi iyan sa indo bilang mga apostol ni Kristo. Mabubuot kami kanyaon sa indo. Siring sa sarong ina na nagaataman kan sa iyang mga aki. Huli kan pagkamuot mi sa indo. Andaming ihira sa indo bako sana ang marahay na bareta na hali sa Diyos, kundi maski pa ang sa diri ming buhay. Namumutan mi kamong marahay. Kirumdumo nindo mga tugang. Kung gura ano ang pagtrabaho sa kapag malasakit mi. Nagtrabaho kami aldaw banggi, tanganing day kami makapagabat sa indo, mantang naguhulit kami sa indo kan marahay na bareta ni Diyos. Kamo ang samong mga saksi, siring man ang Diyos, na marahay, matanos, asin maninigo ang samong gawi sa indo mga paratubod. Nakakaaram kamo na inataman mi ang lambang saro sa indo, siring kan pagataman nin sarong ama sa saiyang mga aki. Pinakusog mi ang buot nindo. Rinanga mi kamo sa kasinadol na mamuhay na maninigo sa Diyos na nag-aapod sa indo, pasiring sa saiyang kahadean asin kamurawayan.
Igwapang sarong dahilan kung taadaw tadanay ming pinapasalamatan ang Diyos. Kanipaghulit mi sa indo ang minsahin ni Diyos, nagdangog kamo sa kanagtubod. Bakong dahil taidto hali sa tao kundi sa Diyos, na iyo mananggad ang totoo. ang bunga kang minsay ni Dios na hihiling sa indo ng mga paratubod.
Ang nangyari sa indo, mga tugang, pareho ka nangyari sa mga nagtutubod kay Kristo Jesus duman sa mga simbahan sa Judea. Pinasakitan ka mo kan sa indo mga kahimanwa, araw kan mga taga-Hudiya na pinasakitan kang kapuan ninda Hudyo, na iuman ang guminadan kay Jesus na kagurangnan, asin sa mga propeta. Sindaman ang nagpasakit sa mo, day sinda ikinakaugman ni Dios, kaiwal sinda kan gabos na tao, hiningowa panindang pauntukon kami sa paghulit sa mga pagano kan mensahe na magliligtas sa mga ini. Huli ka ini, uminabot na sa kasagkuran ang gabos na kasalan na danay nindang ginigibo. Kaya ang unyan, uminabot na ang kaanggutan ni Dios sa inda.
Mga tugang, kan magsuway kami sa indo sa halipot na panahon, suhay sa hawak, alagad bakong sa isip. Takulaan sa mong kapungawan asin ang sa mong pagmauot na mahiling giraray ka mo.
Buot ming magbalik sa indo. Mala tadakol na beses na akong nagplano. Alagad danay man na inulang ni Satanas. Kamo, na sa mong paglaom asin kaugmahan. Ang dahilan kan pag-uurgulyo mi kan kapangganahan sa atubang ni Hesus Kristo na sa tung kagurangnan pagbalik niya. Kamo ang sa mong orgulyo asin kaugmahan.
Enot na Tesalonica, Kapitulo 3.
Kandai minamatagalan, pinagmarahay ming magpawalat na mayong kaiba sa Atenas, asin sinugo mi sa indo si Timoteo, na sa tungtugang sa kasurgoon ni Dios, sa paghulit kan marahay na bareta dapit ki Kristo. Sinugo mi siya sa indo sa pagpakusog kan sa indong pagtubod sa kasapagsadol sa indo. Tanganing mayo ni saro sa indo na magluya an buot, huli kan mga pasakit. Aram nindo na ining pasakit kabtang kan pagbuot nin Dios sa to.
Kan kami yaon pa sa indo. Sinabi mi sa indo na papasakitan kita. Iyan mananggad ang nangyari. Siring sa naaaraman nindo. Kaya kanday na ako makatios, sinugo ko si Timoteo na magsiyasat dapit kan sa indong pagtubod. Huli tanahandal ako na tibaad nasugutan na kamo kan Diablo, asin masayang sa naaan sa mong kapagalan.
Alagad ngunyan, nagbalik na si Timoteo hali dyan sa indo. Ikinaugmami ang ibinareta niya sa mo dapit sa indong pagtubod sa kapagkamuot. Sinabi niya na danay nindo kaming narurumduman, asin buot man nindong mahiling kami arugman kan sa mong pagmauot na mahiling kamo.
Kaya mga tugang, maski kaniguan ang sa mong kapurisawan sa kakasakitan, naranga kami dapit sa indo, huli kan sa indong pagtubod. Garuman sana nagkaigwa kami nin bagong buhay kan maaraman ming masarig ang tindog nindo sa buhay na para sa kagurangnan. Paano mi mapapasalamatan nin maninigo ang Diyos para sa indo? Huli kan dakulang kaugmahan na sa mong namatean para sa indo sa atubang niya? Aldaw banggi hinahagad mi sa Diyos nin tudok sa puso na mahiling kamo sa kamahipnoan an anuman nakakulangan kan sa indong pagtubod. Itugot man lugod kan sa tong Diyos asin Ama sa kani Jesus na sa tong kagurangnan na makadian kami sa indo. Gibuhon lugod nin kagurangnan na magdagdag sa kamagsupayan sa indong pagkaminuruutan, asinan sa indong pagkamuot sa gabos na tao, siring kan sa mong dakulang pagkamuot sa indo. Sa paaging ini, papasarigo niyaan sa indong mga puso, na mayo nin kaninan sa kalinigan sa atubang kan sa tong Diyos asinama, pagbalik kan sa tong kagurang nana si Jesus, kaibaan gabos niyang banal.
Enot na Tesalonica, Kapitulo 4.
Sa katapusan, mga tugang, nakikimahera kami sa indo asin sinasadulmi kamo sa ngaran ni Jesus na kagurangnan. Namamuhay kamo ninurugpakan pamumuhay nindungunyan. Pamumuhay na susog sa nanoodan nindo sa mo. Nganing mapaugman nindo ang Diyos. Aram na nindo ang mga katukduan na itinaumi sa indo, huli ki Jesus na kagurangnan. Kabutan nin Diyos na kamumagin banal. Nadainanggad kamo makidurog sa bakong agom. Dapat manoodan kan lambang lalaki ang tamang pakikiiba sa agom niya. Sa paagi na banal asin may paggalang. bakong sa karigsukan, arog kan mga pagano na dahi nakakamidbid sa Diyos. Sa bagay na ini, mayo nin si isay man na magdigta o magraot sa iyang tugang. Huli ta makuri an padrusa nin kagurangnan, sa gabos na maggibo kan mga bagay na ini. Siring sa ipinatanid mina sa indo ka ito, inapod kita nin Diyos sa buhay na may kabanalan, bakong sa karigsukan. Kayaan si isay man na minasikwal kan katukduan na ini, minasikwal bakong sa tawo kundi sa Diyos na iyo ang nagtao sa indo kan sa iyang Espiritu Santo.
Dai na kaipuhan na suratan pa kamo dapit sa pagkamuot sa kapwa nindo para tubod. Huli ta ang Diyos na ang nagtukdo sa indo kung paano kamo magkaminuruutan. Totoong namumutan nindo ang gabos na tugang sa bilog na Macedonia. Alagad sinasadol ni kamo mga tugang na magurug palugod ang sa indong pagkamuot. Inguwaw nindo na mamuhay kamo na matuninong. Atuman sana nindo ang sadirin nindong buhay. Asin magkaigwa kamo nin sa diring hanap buhay, siring sa hatol mi sa indo kaedto. Sa paaging ini, gagalangan kamo kan mga bakong para tubod. Asin dai kamo magsasaring sa kiisay man.
Mga tugang, buot ming maaraman nindo, an katotoohan dapit sa mga nagkagaradana. Tanganing dai kamo magmundo, arog kan mga mayo nin paglaom. Nagtutubod kita na si Jesus nagadan sa kanabuhay liwat. Kaya nagtutubod kita na bubuhayon liwat din Diyos kay Jesus ang gabos na nagkagaradan, nganing makaiba niya. Itinutokdo mi sa indungon yan ang itinukdo nin kagurangnan, nakitang nabubuhay pagdatong nin kagurangnan, dai maiinot duman sa mga nagkagaradan na. Ikukurahaw ang pagbuot, madadangog ang tingog kan arkanghel, matanog ang trumpeta nin Diyos, asin kadungan kaiyan. Mahilig hali sa langit ang kagurangnan, an mga nagkagaradan ki Kristo an enot na bubuhayon liwat. Dangan kita na mga buhay pa pag-abot kan panahon na iyan. Dadarahon pa itaas ka ibaninda sa mga panganuron, tanganing sa baton sa itaas an kagurangnan. Asin magdadanay na kitang kaiba kan kagurangnan.
Kaya magparinangarangahan kamo kan mga tataramo na ini.
Enot na Tesalonica, Kapitulo 5.
Dai na kaipuhan na suratan pa kamo mga tugang. Dapit sa mga oras sa kapanahon, kuno arin mangyayari ang mga bagay na ini. Aram na nindo na analdaw nin kagurangnan, maabot na dai nindo pinaguhuna arog kan pag-abot nin parhaabon kun banggi. Kun an mga tao nagsasabi, ang gabos matuninong sa kamayong pag-alaman, dangan biglang maabot ang kapahamakan sa inda. Maabot iyan arog kan kulog na namamati kan babaeng madali nang mangaki. Deininda iyan madudulagan.
Alagad kamo mga tugang bakong nasa kadikluman, kaya day kamo dapat matikbahan sa aldaw na iyan na maabot siring sa sarong parhaabon. Kamo gabos mga aki nin liwanag asinin aldaw, bako kitang sadiri kan banggi o kan kadikluman. Kaya day kita dapat magkaturog siring kan iba, kundi dapat kitang magpuka asin danay na magin malinaw ang isip.
Sa banggi natuturog ang tao, sa banggi man nagbuburat. Alagad kita na mga aki ininliwanag, dapat na malinaw ang isip. Dapat na isuluta ang pagtubod, saka ang pagkamuot bilang pantahob sa daghan, saka ang paglaom nin kaligtasan bilang helmet. Day kita pinili nin Diyos, tanganing magdusa sa iyang kaanggutan, kundi tanganing magkamit kan kaligtasan sa paagi ni Kristo Jesus na sa tong kagurangnan. Nagadan si Jesus para sa to. Tanganing mabuhay kita kaiba niya. Buhay man kita o gadan sa pagbalik niya. Kaya pakusugaan sa indong buot, saka magpatarabang tabang kamo siring kan ginigibo na nindungon niyan.
Ipinapakiulay mi sa indo mga tugang, nagalangan nindo ang mga naglilingkod dyan sa indo, na namamayo sa kanagtutukdo sa indo kan pamumuhay na Kristiyano. Itaon nindo sa inda ang dakulang paggalang asin pagkamuot, dahil kan trabaho ninda, mag-iriba-iba kamong matuninong.
Sinasadol mi kamo mga tugang, napatanida nindo ang mga hugakon, pakusugon ang mga maluya ang buot, tabangan ang mga maluya, sa kamagin matinios kamo sa gabos. Hinguwaon nindo na mayo sa indong magbalos nin maraot sa maraot. Kundi dayaday kamong maggibo nin marahay sa lambang saro sa indo, sa kasagabos na tawo. Magdanay kamong maugma. Mamibi kamo sa gabos na oras, saka magpasalamat sa anuman na mangyari. Iyan ang kabutan nin Diyos sa indo huli kay Kristo Jesus. Day nindo langon ang Espiritu Santo. Day nindo pagbasang-basangon ang balaog nin propesiya. Baloon nindo ang gabos na bagay sa kagibuhon nindo ang marahay. Likayan nindo ang gabos na maraot. Pakabanalon lugod kamo nin lubos, kan Diyos nin katuninungan. Magdanay lugod kamong malinig asin daing digta sa Espiritu, sa kalag, asin hawak, sagkod sa pagdatong ni Heso Kristo na sa tung kagurangnan. Siya na nag-aapod sa indo ang magibo kayan. Huli ta siya maimbod.
Mga tugang, ipamiibi man nindo kami. Magkinumustahan kamo gabo sa banal na hadok.
Sinasadol ko kamo sa ngaranin kagurangnan. Nabasahon nindo ang surat na ini sa gabos na tugang. Mapasa indulugod ang biyaya ni Heso Kristo na sa tung kagurangnan.